Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā plānots veidot prokuratūru, kas specializēsies korupcijas lietu izmeklēšanā. Tā norāda ģenerālprokurors Juris Stukāns. Pat labam tiek risināta organizatoriski un praktiski jautājumi par šādas prokuratūras izveidošanu. Tiklīdz visi jautājumi tiks atrisināti, tiks sniegta arī plašāka informācija, piemēram, par nosaukumu un piekritību. Tā norāda Stukāns. Jau ziņots, ka drīzumā valsts ieņēmuma dienas telpās Čiekurkalnā tiks atklāta specializēta prokuratūra, kas strādā tieši ar noziegumiem nodokļu jomā. Jaunievēlētās Rīgas domas pirmo sēdi plānot sasaukt 2. Oktobrī. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Šodien galvaspilsētas domē ievēlēto sarakstu topošo frakciju pārstāvi tieks ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadību, lai vienotos par Rīgas domas jaunā sasaukuma pirmās sēdes laiku. Rīgas domas vēlēšana rezultāti Latvijas vēstnesī tika publicēti 21. Septembrī. Pēc rezultātu paziņošanas saskaņā ar likumos noteikto termiņu Rīgas domas pirmo sēdi Rīgas Pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs var sasaukt no 2. Līdz 11. Oktobrim. Minskas neatkarības pilī šodien sākusies līdzšinējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko inaugurācijas ceremonija, kas līdz pēdējiem brīdim tika uzturēta noslēpumā. Par to ziņo Baltkrievu neatkarīgie mēdī. Lukašenko nodeva zvērest, bet pēc tam centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lidija Jermošina pasniegusi viņam prezidenta apliecību. ASV Federālais izmeklēšanas birojs un iekšlietu drošības departamenta kiberdrošības vienība brīdinājuši par iespējamām dezinformācijas kampaņām prezidenta vēlēšana dienā 3. Novembrī. Gan FIB, gan ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra norādīja, ka provokatori var izmantot lēno balsu skaitīšanu, lai izplatītu dezinformāciju, kuras mērķis ir diskreditēt vēlēšanu rezultātus. Francijas valdība gatavojas Parīzē pastiprināt ierobežojumus cīņā pret jauno koronavīrusu, tostarp aizliedzot pulcēties vairāk par 10 cilvēkiem. Galvaspilsētā paredzēts arī samazināt no 5000 līdz 1000 pieļaujamo cilvēku skaitu lielos pasākumos un aizliegt tirgot alkoholu ārpus telpām vēlāk par 2020. Līdzīgi ierobežojumi jau noteikti Lionā, Marseļā, Bordeaux un Nicā.